Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 24. april. Ministar vanjskih poslova Sven Alkala, te zamjenici državnih ministara odbrane i civilnih poslova Igor Crnadak i Senad Šepić nalaze se u sukobu interesa, objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Proglašeni su nepodobni za kandidovanje u periodu od 4 godine. Predsjedništvo stranke za BiH kao sankciju za napad na novinare prihvatilo ostavku Sadika Bahtića na poziciju člana predsjedništva ove stranke. U Banja Luci otvorena palata predsjednika Republike Srpske.
Zašto baš 11 miliona, ali nije moglo manje. Majko moja, kako ćemo živjeti? A vidi šta rade. A šta im može? Ništa. Ali narod je lud što šuti.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da vlada RS-a smatra da je vrijeme da se provede stečaj i likvidacija BHRT-a. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush u bliskoistočnom miru razgovara sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Pravoslavnim vjernicima i crkvi stežu čestitke povodom nastupajućeg velikog praznika Vaskrsa. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da su ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj te zamjenici državnih ministara odbrane Igor Crnadak i civilnih poslova Senad Šepić u sukobu interesa. U skladu sa zakonom o sukobu interesa izrečena im je sankcija, nepodobnost kandidovanja za bilo koju neposrednu ili posrednu izabranu funkciju u periodu od 4 godine. Predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu prihvatilo je danas ostavku Sadika Bahtića na mjesto člana predsjedništva te partije. Odluka je donešena na sjednici koja je sazvana kako bi se utvrdila Bahtićeva odgovornost povodom neprimjerenog odnosa prema novinaru i snimatelju federalne televizije. Bahtić je rekao da ne pomišlja da podnese ostavku na funkciju zastupnika u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, naglasivši da ne vidi razloga za to. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je 4 pojedinačna prijedloga za zaključivanje sporazuma kojima će se omogućiti realizacija projekata za modernizaciju univerziteta u Zenici, 2 bolnice i dom zdravlja u Mostaru u ukupnoj vrijednosti od oko 14 miliona eura. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o internoj reviziji u javnom sektoru federacije. Interni revizori prema prijedlogu zakona ovlašteni su da vrše sistematičan pregled i ocjenu upravljanja rizikom, internu kontrolu i rukovođenje organizacije. Oni će također utvrđivati da li su sredstva korištena efikasno, ekonomično i racionalno i u skladu sa propisima. Bosna i Hercegovina mora što prije imati ekonomsko-socijalni savjet na državnom nivou, ocijenio je visoki predstavnik Miroslav Lajčak. On smatra da bez ove institucije Bosna i Hercegovina ne može ostvariti uspješan napredak u ekonomskom smislu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik smatra da javni servis Bosne i Hercegovine nije opravdao svoju svrhu i ogroman novac koji je u njega utrošen. Vlada Republike Srpske smatra da je vrijeme da se provede stečaj i likvidacija BHRT-a, te utvrdi odgovornost i procesuiraju oni koji su napravili milionske štete i kriminal u toj medijskoj kući, rekao je Dodik. Novi sporazum o viznom režimu između Rusije i Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. maja, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Sporazum predviđa putovanja bez viza do 30 dana za građane čije su posjete poslovnog, profesionalnog, naučno-tehničkog, obrazovnog i kulturnog karaktera. U istu grupu spada i kratkoročno obučavanje, liječenje kao i lične posjete. Albanija je odbacila kao nemoralne optužbe bivše glavne tužiteljice Haškog suda Karle Del Ponte da su kosovski Albanci preko Albanije trgovali ljudskim organima uzetim od srpskih zatvorenika. Del Ponte je u svojoj knjizi napisala da je oko 300 srpskih zatvorenika bilo oteto i prebačeno s Kosova u Albaniju gdje su im uzeti organi radi prodaje inostranim klinikama. Uvođenje Hrvatske i Albanije u NATO unaprijedit će sigurnost i stabilnost na Balkanu, ocijenio je pomoćnik američkog državnog sekretara za evropske poslove Daniel Fried. On je izrazio nadu da će cijeli postupak potpisivanja protokola i ratifikacije za ove dvije zemlje biti završen do samita u aprilu 2009. godine, na kojem će NATO obilježiti 90. godišnjicu postojanja. Ujedinjeni narodi tvrde da su prisiljeni prekinuti svoj humanitarni rad u pojasu Gaze zbog izraelske blokade snabdijevanja gorivom. Evropska povjerenica za vanjske odnose Benita Ferrero-Jaldner pozvala je kinesku vladu da započne konstruktivan i bitan dijalog sa Dalaj Lamom kako bi se ostvarilo konkretno poboljšanje situacije na Tibetu. Velika Britanija zahvaćena je danas talasom najvećih štrajkova od kada su laburisti prije 10 godina došli na vlast. U protestima učestvuje oko 400.000 radnika javnog sektora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna pregovijest na kraju današnje emisije slijede javljanja izvještaj naših reportera. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine otvorila je danas prijedlog politike i privatizacije državnog kapitala u federaciji s programom prioritetnih ulaganja. Slušamo Aidu Đugum.
Postoje četiri glavna cilja politike privatizacije državnog kapitala u federaciji s programom prioritetnih ulaganja koje je danas utvrđen na sjednici Vlade Federacije. Prijedlog razmatranog dokumenta bit će upućen parlamentu federacije, ali tek nakon što kolegi premijera ugradi još neke sugestije i prijedloge. Kada je riječ o privatizaciji telekom operatera, očekuje se da će iznos od prodaje telekoma te manjinskog i većinskog državnog kapitala u pojedinim kompanijama iznositi od 2,7 do 3,2 milijarde konvertibilnih maraka. Direktor Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine Enes Ganić kaže.
U dokumentu koji smo mi ponudili i koji je obradio i nekoliko varijanti, znači govori se o tome da bi trebalo strateški prodat određeni procenat investitorima. Ovdje postoji znači prijedlog i iz zaključak vlade da se to na kolegiju saglasi da isti procenat i isti pristup bude za oba telekom operatora. Isto tako prijedlozi su da jedan dio dionica, 25 plus jedna dionica, ostane u vlasništvu federacije. To su sve rasprave koje su vođene.
Prema stajalištu Svjetske banke, na sredstva dobijena privatizacijom može se gledati kao na dodatnu prigodu financiranja većeg broja projekata ga nego inače. Sredstva bi bile raspoređena tako što bi 70% bilo uloženo u razvitak i unapređenje infrastrukture. Bilo je još nekih preporuka Svjetske banke, naglašava Ganić.
Razlika kad se tiče pristupa u ovom dokumentu, a tiče se privatizacije telekom operatora, Svjetska banka je tražila da se tu napravi procjena u rasponu nekom, pa vidjet ćete da u našim tabelama koji smo nadili u ovom dokumentu postoji očekivani i minimalni rezultat.
Pored ovog, vlada je utvrdila i prijedlog zakona o internoj reviziji u javnom sektoru te nacrt zakona o leasingu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Udruženje bankara Bosne i Hercegovine ukazalo je danas na problem dvostrukog oporezivanja koje opterećuje poslovanje bankarskog sektora. Detalje prenosi Selma Borašić.
Od poslovanja 29 članica Udruženja bankara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu ostvaren je kapital od 2 milijarde konvertibilnih maraka. U sektoru bankarstva ukupno je uposleno više od 1000 radnika, kaže izvršni direktor udruženja Mijo Mišić.
Po nama, ono što je najbitnije, uključili sve relevantni faktori na rješavanju problema dvostrukog oporezivanja. Ovo je izuzetno teška pojava. Naša praksa pokazuje da skoro se ništa ne radi na sprečavanju dvostrukog oporezivanja. Imamo konkretne probleme, posebno izražen u Brčkom distriktu prošle godine, i još taj problem nije riješen. Potpisujemo ugovore, memorandume sa drugim zemljama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svojoj državi Bosni i Hercegovini. Na tome skoro ništa ne radimo, osim deklarativnog konstatiranja.
Mišić naglašava da udruženje nastavlja započete i planira nove aktivnosti u 2008. godini, a prioriteti su.
Zakon o bankama u BiH. 3 godine to ponavljamo, to vrtimo. Naravno, komentar je svaki suvišan. Jedna centralna banka, jedna moneta. Imamo 4 grupacije sada koje imaju po 2 banke u Bosni i Hercegovini. Znači, očito je jedna već prenapregnuta situacija. Očito je da je ovo neracionalno i neefikasno. Uspostavljanje jedinstvene supervizije na novu BiH, unapređenje procesa prinudne naplate, donošenje zakona kojima će se regulirati minimalni standard kada je zaštita banaka u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bivši američki diplomat Richard Holbrook u svojoj redovnoj kolumni u Washington Postu ocjenjuje da bi bez postizanja Daytonskog sporazuma Al-Qaida vjerovatno iz Bosne i Hercegovine, a ne iz Afganistana, planirala napade na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine. Prve reakcije prikupile Dženana Halimović.
Ocjenjujući napredak ostvaren u Bosni i Hercegovini od rata na ovamo, najvišu ocjenu bivši američki diplomata i jedan od tvoraca Daytonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrook u svom komentaru u Washington Postu dao je ostvarenju glavnog cilja sporazuma, okončanju rata bez jednog izgubljenog života vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država ili NATO-a. Pozitivno je i što se nisu ostvarila predviđanja iz Daytona da će zemlja ostati fizički podijeljena na srpski i muslimansko-hrvatski entitet odvojen snagama NATO-a kao što je slučaj u Koreji. Bez Daytona, navodi Holbrook, Al-Qaida bi vjerovatno planirala terorističke napade 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene Američke Države iz Bosne i Hercegovine, a ne iz Afganistana, što je ocjenjeno i jednim od najvećih uspjeha. Jasmin Ahić, koji se bavi metodikom istraživanja terorizma na Kriminalističkom fakultetu u Sarajevu, Holbrookovu ocjenu smatra neutemeljenom.
Bosna i Hercegovina bila visoko u vrhu zemalja koje su bile potencijalne terorističke prijetnje upravo zbog ovakvih neutemeljenih izjava. Na kraju krajeva, ako se takve izjave i daju, onda se moraju argumentirati, odnosno ukazati neki pokazatelj zbog čega bismo mi nosili to breme bijele Al-Kaide i relevantno tvrditi i potvrditi da je to tako. Onda bi to imalo smisla. U ovakvoj znači koncepciji dnevno-političkih izjava mislim da stvarno nema smisla. I šteti naravno Bosni i Hercegovini u svakom slučaju.
Za privredni razvoj Bosne i Hercegovine Holbrook međutim nije dao povoljne ocjene ističući problem, citiramo, duboko ukorijenjene korupcije i političare koji se maskiraju kao nacionalisti da bi zadržali kontrolu nad državnim firmama. Završen citat. Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku, slaže se s ovakvim ocjenama ukazujući na probleme organizovanog kriminala koji ima političku podršku, te se takvo stanje održava.
Kriminalizovana politička ili vladajuća politička struktura u Bosni i Hercegovini nema interesa da mijenja to stanje. Nažalost, ja sam razočaran i u međunarodnoj zajednici, zato govorim i o dijelu njene odgovornosti za ovako stanje, jer je mogla utjecati posebno preko institucije visokog predstavnika na drugi način da se stvore sposobne institucije, da se napravi sistem za borbu protiv kriminala i korupcije. Jednostavno, mi imamo 10 ili 15 godina priču o borbi protiv kriminala i korupcije, a izuzetno male ili simbolične rezultate.
Sa visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka Holbrook kaže da, citiramo, ima diplomatsko znanje, ali nema dovoljno potpore u Briselu i gotovo svemu što učini protive se Rusi. Završen citat. Nisku ocjenu dobila je i politička integracija Bosne i Hercegovine te odnosi zemlje s međunarodnom zajednicom i Sjedinjenim Američkim Državama, koja više nije na listi prioriteta administracije američkog predsjednika Georgea Busha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Posljednje izjave Milorada Dodika da Sarajevo za njega nije glavni grad Bosne i Hercegovine, ali izjave nekih hrvatskih političara koji su ustvrdili da je Sarajevo, što i Beograd 90. aktualiziralo je priču o Mostaru kao glavnom gradu Federacije Bosne i Hercegovine. To priča i zašto iz Mostara Tina Jelin.
Ukoliko ustavne reforme u Bosni i Hercegovini ne budu provedene, Mostar bi trebao postati glavnim administrativnim sjedištom federacije. Slažu se i mostarski gradonačelnik, ali i predsjednik gradskog vijeća i član stranke demokratske akcije Mura Čorić.
Čim se zakonom reguliše, kao što treba regulisati zakonom i glavni grad Bosne i Hercegovine, na taj način mi u svakom slučaju podržavamo. Mislimo da prelaskom institucija i postajanjem Mostara sjedištem federacije, Mostar može imati samo pozitivne efekte.
Gradski odbor stranke demokratske akcije zvančno će zatražiti da se u potpunosti ispoštuje odluka o preseljenju 5 federalnih ministarstava u Mostar, najkasnije do kraja godine.
Naravno, ne isključujemo da ministar treba da bude i u Sarajevu i da bude i negdje u nekom drugom gradu, ali da se gro poslova obavlja u Mostaru.
Za reaktiviranje ideje o glavnom gradu federacije, koji je, podsjetimo, prvi put spomenuo bivši šef BH diplomacije i aktualni haški optuženik Jadranko Prlić, zalažu se i u dva HDZ-a. Martin Raguž, do predsjednik HDZ-a 1990. za naš radio kaže.
Mislim da je to evropski pristup i da vrijeme za takvu vrstu pristupa dolazi. Da li će se odnosi u federaciji redefinirati da Mostar dobije značajno mjesto i to kao mogućnost ne treba odbaciti.
O Mostaru kao sjedištu federacije ozbiljno se raspravljalo na Međunarodnoj gospodarskoj konferenciji u Mostaru, kao i prilikom posjeta Richarda Holbrooka gradu na Neretvi. Ovo ideji oštro su se tada usprotivile stranke opozicije. Svoj stav ni danas nisu promijenile. Ane Žuljević, SDP.
Znači, mi jednostavno želimo da se konačno definiše i da građani Bosne i Hercegovine prihvataju Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Mi ne prihvatamo da se nastavlja o tome priča, jer predstavlja samo otežavajuću poziciju za eventualne ustavne reforme.
Za političkog analitičara Slavu Kukića priča o Mostaru kao sjedištu federacije logično je samo u kontekstu faktičkog stanja, jer se onda radi o decentralizaciji sistema upravljanja. Ipak, upozorava Kukić, i decentralizacija u Bosni i Hercegovini može imati mnogo opasniji podkontekst, po koji se glavni gradovi uspostavljaju po formuli Mostar Hrvatima, Sarajevo Bošnjacima i Banja Luka Srbima.
Ja mislim da priča o glavnim gradovima u podtekstu ima pokušaj destruiranja Bosne i Hercegovine.
O administrativnom sjedištu federacije u Mostaru govorilo se i u vrijeme proglašenja Hrvatske samouprave. Navodno je bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Wolfgang Petrić, ponudio hrvatskim političarima da Mostar bude glavni grad federacije i na taj način postane ravnopravan sa Sarajevom i Banjom Lukom. Ideji su se oštro usprotivili čelnici tada vladajuće Alijanse za promjene. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15:15. Podsjećanje na vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj te zamjenici državnih ministara odbrane i civilnih poslova Igor Crnandak i Senad Šepić proglašeni su nepodobnim za kandidovanje za bilo koju funkciju u periodu od 4 godine, objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo stranke za BiH kao sankciju za napad na novinare je prihvatilo ostavku Sadika Bahtića na poziciju člana predsjedništva ove stranke. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da vlada RS-a smatra da je vrijeme da se provede stečaj i likvidacija BHRT-a. Pravoslavnim vjernicima crkvi stižu čestitke povodom nastupajućeg velikog praznika Vaskrsa. Agencija danas također prenosi, Rusija odbacila poziv zapadnih sila da odustane od svog plana da jače veze sa 2 separatistička regiona Gruzije, Abhazijom i Južnom Osetijom. Dok zvanično Moskva kaže da želi da pruži ekonomsku pomoć ovim regijama, dotovo u Tbilisiju smatraju da Rusija želi da ih pripoji. Rasprava se vodila u sjedištu svjetske organizacije, pripremila Ljudmila Cvetković.
Zatvorena diskusija Saveta bezbednosti u sredu, kao što se i očekivalo, završena je bez kompromisa. SAD, Britanija, Francuska i Nemačka pokušali su da uvere Moskvu da preispita sadašnje odnose sa Abhazijom i Južnom Osetijom. Ruski ambasador Vitali Čurkin taj pokušaj odlučno je odbio.
Everything we are doing is perfectly legal, perfectly in line.
Sve što mi radimo je potpuno legalno, potpuno u saglasnosti sa međunarodnim sporazumima, međunarodnim pravom, tako da mi ne vidimo kako neko može protestovati oko tih stvari na legalnim osnovama. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošle nedelje je svojoj vladi naredio da i formalno prizna legalnost entiteta u regiji i osnaži sa njima trgovinske veze. Gruzijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Irakli Alasanija rekao je Radiju Slobodna Evropa da veruje da je Rusija našla vrlo malo istomišljenika tokom sednice Saveta bezbednosti. I ministar spoljnih poslova Gruzije David Bakradze rekao je da je teško verovati da je Rusija spremna da bude neutralan pregovarač. Zato gruzijska strana smatra da ne bude li bitne promjene u stavu Rusije, mirno rješenje krize nema šansu na uspjeh. Rusija naime podržava Abhaziju i Južnu Osetiju od početka 90-ih kada su one proglasile navodnu nezavisnost od Gruzije. Analitičari smatraju da su posljednji koraci Moskve podstaknuti željom Tbilisija da postane članica NATO saveza. Naime, i Gruzija kao i Ukrajina na proteklom samitu alijansu u Bukureštu dobili su podršku koja bi ih u dogledno vrijeme, a najkasnije do sastanka ministara spoljnih poslova NATO u decembru, mogla dovesti na put prema NATO. U sporu sa Rusijom, Gruzija ima značajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država.
Dugovanja Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine za neisporučenu električnu energiju mjere se u velikim ciframa, milijardama eura. To je ovih dana ponovo aktualizirao predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Lajčić. Priča Žane Kovačević.
Srbija i Hrvatska dužne su Bosni i Hercegovini više od 4 milijarde eura za neisporučenu električnu energiju i korištenje elektroenergetskih resursa. Istrajan je u svom stavu predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajđić i odlučan da se o ovim dugovanjima raspravlja na nekoj od sljedećih sjednica kolektivnog šefa države. U Silajđićevom kabinetu je potvrđeno da će se ovo pitanje naći na dnevnom redu neke od narednih sjednica i pored protivljenja srpskog člana Nebojše Radmanovića, koji smatra da je to u nadležnosti entiteta. Savjetnik predsjedavajućeg Silajđića Damir Arnaut kaže.
Što se tiče komentara da to nije u nadležnosti predsjedništva, ti komentari ne stoje s obzirom da se radi o vodotocima i ostvarivanju hidroenergetskih potencijala na vodotocima koji predstavljaju državnu granicu između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Republike Hrvatske i Republike Srbije sa druge strane. Znači, to je domena vanjske politike i apsolutno je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Dug od 4,5 milijarda eura nastao je zbog nepoštivanja ugovora koji su postojali između bivših republika nekadašnje Jugoslavije, pojašnjava Arnaut.
3,7 milijardi dugovanja od strane Srbije na hidroelektranama Zvornik i Bajina Bašta, 750 milijuna eura od strane Hrvatske na Trebišnjicu i hidroelektrana Oglovac.
Pomoćnik ministra za elektroenergetiku Republike Srpske Ljubo Glamočić kaže da je prevedeno u jezik struke Hrvatska dužna Bosni i Hercegovini više od 3000 gigavat sati neisporučene električne energije iz hidroelektrane u Dubrovniku, koja je dio nekadašnjeg sistema na Trebišnjici.
Hrvatska elektroprivreda duguje Elektroprivrede Republike Srpske zbog jednostranog prekida i odluke da od 1994. godine naruši ugovoreni odnos oko isporuke električne energije proizvedene u hidroelektrani Dubrovnik. Do tada odnos isporučene energije prema Elektroprivredi Republike Srpske bio je 78:22. Jednostrano je narušen taj odnos i od tog dana Hrvatska elektroprivreda isporučuje svega 50% od ukupno proizvedene električne energije u hidroelektrani Dubrovnik prema elektroprivredi Republike Srpske, a 50% zadržava za sebe.
Istovremeno Glamočić nije želio reći ništa o dugu Republike Srbije prema Bosni i Hercegovini, tvrdeći da su odnosi između ove dvije elektroprivrede i države uređene na drugi način.
Ne bi komentar, ne može se to dvoje dovoditi u istu ravan.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković kaže kako nije upoznat sa problemom dugovanja susjednih zemalja za korištenje elektroenergetskih resursa Bosne i Hercegovine, te ako tako nešto postoji, ono nije u nadležnosti ovog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci danas je otvorena palata predsjednika. Šta donosi ova nova građevina običnim građanima, javlja Milorad Milojević.
Uz prisustvo kulturne i političke elite te kulturno-umjetnički program otvoreno je još jedno luksuzno zdanje u Banja Luci, palata predsjednika. U njoj će biti smješteni predsjednik Republike Srpske i potpredsjednici, te srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Palata predsjednika u stvari je adaptirana zgrada hipotekarne banke. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović kazao je da se vrijednost neke vlasti između ostalog mjeri i po zdanjima koja ostaju iza nje.
Činit ćemo sve da iz ove predsjedničke palate stalno izlaze dobra i pravična rješenja, osmišljeni i vizionarski prijedlozi, miroljubive, objektivne i iskrene demokratske poruke upućene građanima, ali i svijetu.
Luksuz u palati predsjednika nimalo ne zaostaje za nedavno otvorenom zgradom vlade. U prilog tome ide i činjenica da je za adaptaciju potrošeno 11 miliona maraka. Zbog medijskih pritisaka i optužbi zbog pretjerivanja u potrošnji i mogućih mahinacija, prije nekoliko dana smijenjen je sekretar predsjednika Mirko Stojić. Entitetski potpredsjednik Adil Osmanović kaže da je zadovoljan novim kabinetom, a o potrošenim sredstvima kaže.
Mene što se lično tiče, nije me niko ni pitao, prema tome ja ne želim se upuštati sada zaista u te komentare. Evo, svako ko vidi ovaj prostor može procijeniti kako, na koji način je sve to urađeno.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Naravno, bit će oni zlonamjerni koji će svemu što se radi gradi vidjeti neki problem, ali to pripada njima. Mislim da je ovo još jedna velika institucionalna politička i radna pobjeda u Republici Srpskoj.
Pitali smo i građane šta misle o novoj palati i iznosu novca potrošenog za adaptaciju.
Pa zašto baš 11 miliona? Nije moglo manje. Pa šta je sa ostalim onda milion? Majko moja, kako ćemo živjeti, kakav je život? A vidi šta rade. A šta im može? Ništa. Ali narod je lud što šuti.
Ne mogu da se nagledam samo automobila koliko ima. A penzioneri? Ništa.
Nema govora. A ona što ima 5 sinčića i 2 kćerke, nema ni lične karte.
Nezadovoljni građani imaće priliku da se direktno požale predsjedniku. Kuzmanović je obećao da će u palati od 5. maja biti otvorena i kancelarija za građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Tuzli nevladina organizacija Stare Roma pokušava da obrazovanje Roma stavi u prvi plan svojih aktivnosti. Maja Nikolić.
Predstavnici nevladine organizacije SAE Roma već skoro godinu dana obilaze romske zajednice i tako vode razgovore s roditeljima djece koja neredovno pohađaju osnovnu školu. Cilj udruženja je prije svega animirati roditelje da se što više uključe u ovaj problem jer proces edukacije kod djece romske nacionalnosti još uvijek teče veoma sporo. Šaban Mujić, predsjednik udruženja SAE Roma.
Čak smo vodili i ovdje iz Tuzle jedan postupak gdje su dvije djevojčice napustile školu. Jako nam je žao, mi smo obišli te roditelje, radili, ali vjerovali ili ne, da socioekonomska situacija, bar što se tiče Roma, nije povoljna i mnoga djeca tako ili napuštaju školu.
U rješavanje problema koji se odnosi na upis romske djece u škole uključen je i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Izet Numanović, savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzla.
Mi smo konstatirali da je bilo neophodno da Pedagoški zavod uradi jednu primarnu, prije svega jedinstvenu bazu podataka koja bi poslužila mobilnim timovima koji su opet sastavljeni od partnerskih organizacija, romskih organizacija koji imaju za cilj da od 5 dana u sedmici 4 dana budu na terenu.
U 7 osnovnih škola u okolici Tuzle tek se 196 djece romske nacionalnosti školuje, što je podatak koji još uvijek nije zadovoljavajući. S kojim se problemima najviše susreću ova djeca u školama, govori direktor osnovne škole Kiseljak Zijad Šabić.
Vrlo teško imamo prilagođavanje učenika prvom i drugom razredu na obrazovanje.
Drugi problem koji smo uočili jeste roditelji ne vode računa da li dijete muca, da li dijete ima fizički smetnji, da li dijete ne čuje. Evo, prvi put pri samom upisu već imamo četvoro djece koji imaju te probleme. Kaže roditelj, ja nemam njemu ni rodnog lista, ja nemam njemu ni zdravstvene knjižice, a mi imamo dijete.
Predsjednik udruženja SAE Roma Šaban Mujić rekao je novinarima da su i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku također poslali inicijativu da se i oni uključe u ovaj problem, ali odgovor još uvijek nije stigao.
Zamolili smo ih da izađu na teren i da vide, lako je kreirati zakone iz fotelje, nek izađu pa neka vide šta se to dešava u Romsku. Treba prvo vidjeti pa onda početi pokušavati raditi realno na nekim zakonima, nek usmjeravati.
Iako je bio najavljeni dolazak predstavnika iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Tuzlanskog kantona, ipak se niko nije odazvao. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A drugog dana sajma knjige u Sarajevu brojne su promocije, među kojima i BH pisaca koji žive van Bosne i Hercegovine. Prilog Mirni Sadiković.
Dječji pisac Ismet Bekrić ove godine proslavlja 40 godina svog rada. Nakon mnoštva knjiga, poezije, dramskih tekstova, ove godine predstavlja i zbirku priča pod nazivom Pjetlov budilnik.
Pisanje je prije svega radost i mi koji pišemo ne mislimo na godine koje prolaze, mislimo na djela koja nastaju. Uvijek je lijepo pisati, tragati. Tako sam i ja kao rođeni neki pjesnik osjetio potrebu da pronađem neke druge puteve.
Bekrić, koji je ljubav prema knjizi usadio mnogim generacijama od doba internetizacije, kaže:
imati knjigu u ruci, okretati je, listati, čeznuti, tragati njenim dubinama i porukama je nešto što ne može zamijeniti ni internet, ni bilo koja druga tehnika.
Bosanka Safeta Osmić, koja živi godinama u Holandiji, predstavila je ove godine zbirku poezije Između nas.
Dođe mi da nakon godina teškog rada i gorkog iskustva prebacim kaput na rame, iznenada pozvonim na vratima tvojim.
Safeta Osmić predstavila i prvu slikovnicu za najmlađe, za koju je, kako kaže, imala odlične kritike i prije nego je zvanično izašla. Edicija Mali princ svake godine pripremi i po neko iznenađenje. Ove godine to su pokloni najmlađim čitaocima. Pisac za djecu Šimo Ješić.
9 naslova koje smo obuhvatili tom besplatnom podjelom. Tako će knjige poput Bandiere Rose, Antonija Žalice, Zemlje noćnih iluzija Nataše Glamočanin, Davni spomen Huseina Šehića, knjiga Životom vode Igora Divkovića, Vrelo ljepote, antologija bosansko-hercegovačke poezije za djecu. Omogućili smo im zapravo da odmah steknu svojih prvih stotinjak čitalaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Emisije Nove vijesti, Marija Arnautović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da su ministar vanjskih poslova Sven Alkala i te zamjenici državnih ministara odbrane Igor Crnadak i civilnih poslova Senad Šepić u sukobu interesa. Predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu prihvatilo danas ostavku Sadika Bahtića na mjesto člana predsjedništva te partije. Bahtić je rekao da ne pomišlja da podnese ostavku na funkciju zastupnika u zastupničkom domu državnog parlamenta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je 4 prijedloga kojima će se omogućiti realizacija projekata za modernizaciju univerziteta u Zenici, 2 bolnice i dom zdravlja u Mostaru u ukupnoj vrijednosti od oko 14 miliona eura. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas da javni servis Bosne i Hercegovine nije opravdao svoju svrhu i ogroman novac koji je u njega utrošen, te da je vrijeme da se provede stečaj i likvidacija BHRT-a. Novi sporazum o viznom režimu između Rusije i Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. maja, saopštilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Ujedinjeni narodi tvrde da su prisiljeni prekinuti svoj humanitarni rad u pojasu Gaze zbog izraelske blokade s nadbijevanjem gorivom. Bivši komunistički pobunjenici osvojili su većinu mjesta u Nepalskoj skupštini, osvojivši više nego dvostruko mjesta od svog najbližeg suparnika. U Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I toliko za danas, poštovani emisiji Radija Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Kliničić, Marija Arnautović i Milado Bradović.